Tole kana ilingi na muambi. Yosefu wakoti na boloko. Kasi asanjola kinjambe. Mukolo na boloko amona kiete. Yosefu wazala kimoto malamu. Azala ki lokola ba mosusu te. Mpo ete azala ki na mposa kusepeli sanzambe. Apesa ki ye mosala kobate la bato nyonso kati na boloko. Nzambe azala ki na mwango mpona bomo ina Yosefu. Mokolo moko falo ayokeli basali mibale na yenkanda. Mpe atini bango na boloko na esika na Yosefu. Moko na bango azala ki mokonzi na mesa na falo. Mosusu azala ki mokonzi na kuku na ye. Butu moko, bango mibale balota ki ndoto. Pe basosola ki ntina na ndoto te. Yosefu watuna ki bango ete. Ntina nini bozalim na mawa. Mokonzi na mesa yebisa ki Yosefu liloto na ye. Yosefu alimbola ki ye ntina na liloto ete. Nansima na mikolo misatu. Falo akozongisa ye na mosala. Mokonzi na mesa ayoki malamu. Boye mokonzi na kuku aye na ye kotuna ntina na liloto na ye. Aye bisaki Yosefu ete. Amona kina liloto ete. Azalaki kokumba mapa na falo. Mpe ndeke misato bauti likolo mpe balei mapa na ye. Yosefu alimbola kiete, nansima na mikolo misatu, falo akoboma mokonzi na kuku. Mpe ete ndeke na likolo, ikoya kolia mosuni na ye. Nyonso esalama kilokola Yosefu alobaki, mpe ntango ebibaki mokonzi na mesa na boloko, Yosefu abondela kiete, akanisa ye. Kasi akanisa kiete, abosa na kiye. Bato bakoki kobosana kosunga biso. Kasi nzambe akoki kobosana biso te.